Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Новы палац незалежнасці Беларусі параўноўваюць з узорамі дойлідства ўсходу. Даля Грыбаўскайця сказала Свабодзе, што не чакае Александра Лукашэнка ў Вільні. Кітайскую вакцыну ад грыпу прапануюць бясплатна, французскую за 130 тысяч. Гэтыя і іншыя тэмы ў выніковай гадзіне эфіру, але спачатку слова Ганне Соус, якая сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дякую, Алена. Збор дадзеных выведкі з'яўляецца неабходным элементам у барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Аднак страта ўзаемнага даверу паміж партнерамі можа нанесці ўдар супрацоўніцтву ў гэтай галіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай лідарамі краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі. Заява была прынятая ў сувязі са з'яўленнем напярэдадні саміту паведамленняў аб прыслухоўванні амерыканскімі службамі выведкі тэлефонаў грамадзян Еўразвязу. У Менску на саміце СНД лідары краінаў заклікалі Грузію далучыцца да садружнасці незалежных дзяржаваў. Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі адбудуцца ў гэтую нядзелю. На іх абяруць лідары, які заменіць Міхаіла Саакашвілі, які вывеў сваю краіну з СНД пасля расійска-грузінскай вайны ў 2008 годзе. Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон аб кампенсацыі шкоды, нанесенай тэрарыстамі за кошт іх сваякоў. Механізм кампенсацыі прадугледжвае адказнасць за гэта як асобы, якая ўчыніла тэракт, так і яе сваякоў і іншых асобаў, чыё жыццё, здароўе і дабрабыт дарагія ёй. Законам таксама прадугледжваецца ўвядзенне пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі да 20 гадоў за арганізацыю дзейнасці тэрарыстычнай супольнасці і тэрмінам да 10 гадоў за навучанне у мэтах ажыццяўлення тэрарыстычнай дзейнасці. Законапраект быў прапанаваны прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Сёння споўнілася 10 гадоў, як быў зняволены былы нафтавы магнат Міхаіл Хадаркоўскі. Некалі найбагацейшы чалавек Расіі быў арыштаваны 25 кастрычніка 2003 году. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі. У 2010 годзе асудзілі на другі турэмны тэрмін паводле вінавачання ў крадзяжы з яго ўласнай нафтавай кампаніі ЮКАС. Чакаецца, што Хадаркоўскага вызваляць у жніўні 2014 году. У Чэхіі праходзіць двухдзённае галасаванне на датэрміновых выбарах у ніжнюю палату парламента. Па выніках апошніх апытанняў большасць месцаў атрымаюць сацыял-дэмакраты. Аднак для фармавання ўраду ім спатрэбіцца стварыць кааліцыю, і не выключана, што іх партнерамі могуць стаць камуністы, якія паводле апытанняў могуць заняць на выбарах другое месца. Камуністы не былі ва ўладзе ў Чэхіі з часу аксамітнай рэвалюцыі ў лістападзе 1989 году. Падрабязней Чэшскія выбары пазней у нашым эфіры. Нарвегія адказала адмовай на просьбу ЗША аб знішчэнні сырыйскай хімічнай зброі на яе тэрыторыі. Па словах міністра замежных справаў Нарвегіі, яго краіна не ў стане задаволіць гэтую просьбу, бо занадта кароткія тэрміны, усталяваныя для правядзення гэтай аперацыі. Ён адзначыў, што было вырашана не разглядаць Нарвегію як магчымае месца для знішчэння хімічных арсеналаў Сырыі. Каля 700 уцекачоў, якія спрабавалі на невялікіх лодках дабрацца праз міжземнае мора да Еўропы, былі выратаваны ля ўзбярэжжа Сыцыліі мінулай ноччу. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, іх падабралі італьянскія ваенныя караблі. На пачатку кастрычніка больш за 350 мігрантаў загінулі, калі судна, ў якім яны знаходзіліся, перакулілася паблізу вострава Лампедуза. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце свабода.орг.